Pekne srdečne pozdraviť a tak chcem vás srdečne pozdraviť a znova nejak říct to, co naším úkolem, nebo to, co sme si dávali ako takovou vizi zboru, že sme byť blíž Pánu Bohu, pomáhať si vzájemne v tom, aby sme víc poznávali Boží charakter, že chceme být taky blíž sobě navzájem a stále víc řešíme, jak být sobě navzájem, když sbor roste a my jsme za to vděční. A vytvořit modely, kde můžeme pořád být jeden druhému pomocí a zároveň také být na blíž světu kolem sebe. To jsem si možná taky teda uvědomoval nějak víc včera, když jsem postupně viděl, jak přicházejí ty výsledky, tak jednak předpokládám, že úplně to není to, co volila třináctka. A druhá věc, že jsem si právě uvědomil, že já vlastně nikoho neznám z těch lidí, kteří volili ty některé strany. No. Možná se mi to jako bojí říct teda do očí, ale myslím si, že ne. Že v podstatě je neznám a že vlastně žiju v určité bublině a my všichni se pohybujeme v jakési sociální bublině lidí, kteří jsou nějaká ta střední třída nebo střední vyšší třída a že nevím, koho by volil Ježíš, ale vím, že by za každým z těch lidí dokázal přijít a vytvořit mu prostor, přijmout ho. I za těma, který jsou takový ty fašizující, i za těma, kteří jsou jiní. A to je úkol církve. Že jsme blíž a že chceme těm lidem být taky blízko. Všem. A přinášet jim Krista. A to mi tak naskakovalo a možná mě to víc vedlo i k tomu, abych se víc modlil za tenhle ten národ, který pořád člověk má nějak rád a který mu leží na srdci. A tak to je naše vize. Být blíž Bohu, blíž být k lidem a blíž být k sobě navzájem. A k tomu zveme lidi, kteří chtějí přicházet na třináctku a zveme k tomu každého i z vás. Ten text skutečně je o tom, jak být chameleonem a zároveň, protože já nikdy neznám, úplně vždycky dávám dopředu ty názvy, ale pak si to ještě promýšlím, tak ještě bych to přece jenom trošku jakoby upravil a to je o svobodě. Nesouvisí to s těma volbama, také jsem mluvil o tom, že svoboda pomalu končí, ale texty jsou vybírané dlouho dopředu. A tak bych chtěl se s váma podívat do 9. kapitoly Korinským. Tak začtěte se do toho textu spolu se mnou. Všimněte si jenom vůbec na ten styl Pavlova vyučování, že on se vlastně neustále ptá. To je zvláštní didaktický způsob, vynikající tedy. Že nedává to lidem rovnou otázky, teda odpovědi, ale sekáte jednu otázku za druhou. Přemýšlíte, že vaši posluchači přemýšlí. Nejsem tak svoboden, nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu. I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v pána. Poté má odpověď těm, kteří mě soudí. Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití, nemáme právo brát sebou věřící ženu, jako ostatní apoštolové i bratři, páně i Petr. To snad jenom já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na své živobytí. Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Jsou to snad jenom mé lidské úvahy? Říká to sám zákon. V Mojžíšově zákoně je přece napsáno, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli pro vaši pozemskou úrodu. Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme toho práva nepoužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovou evangeliu. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo? A ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Taky Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mě někdo zbavil této chlouby. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Za čtyři mohu čekat odměnu. Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia, jsem svoboden ode všech. Ale učinil jsem se otrokem všech, abych získal mnohé. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kdo jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona. Neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. Všechno to dělám pro evangelium, abych na něm získal podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jeden dostane odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjící věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez vůle, bojuji ne tak, jako kdybych dával rány do prázdna. Rana mi nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám veselhal. Když ta série se jmenuje Zápasy velkoměstské církve. A jedna z věcí, na které jsou lidi extrémně citliví, a možná lidi ve velkoměstě ještě víc, je svoboda. Přičem ta svoboda se překládá tak, nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. Což někdy pro kazatele bývá trošku oříšek, protože přece jenom sem tam máte ambici, tak trošičku aspoň něco říct. Ale prostě ta myšleně nikdo mi nebude říkat, co mám dělat, protože já to vím. Na to jsme citliví asi všichni, ale tady to je samozřejmě špatné pojetí svobody, ale ten text se neustále točí kolem centrálního tématu. A to je téma, které je i naše téma, a to je otázka svobody. A jsou to takové tři věci, které bych vám chtěl ukázat. Ten zásadní princip je, jestliže chcete někomu sloužit, musíte mít od něj svobodu. Pomůžete stáhnout na výchovu, na službu stárnoucím rodičům, na službu lidem. Chcete komukoliv sloužit, musíte mít od něj svobodu. A teďka, já jsem právě, proto jsem jakoby hnedka začal tím chameleonem, protože jsem si říkal, že tady ten úvod bych vlastně mohl jako přeskočit. A je to vlastně něco, na co jsou extrémně citliví lidé, kteří pracují v církvi na plný úvazek. A nejenom v církvi, v různých paracírkevních organizacích. A chápete asi, co mám na mysli. Protože jsou to lidé, a teďka mluvím o sobě, i když já mám teďka výhodu vůči 13, protože vlastně taky tady pracuji vlastně zadarmo. Asi platíte mi nájem, ale ten, co měl zadarmo, je v tom minulém bytě. Ale vlastně, my vlastně pracujeme za peníze těch, kterým sloužíme. A nevíme, koho měl Pavel ve sboru, ale někteří lidé mu to dali, nebo jemu ne, protože on se vydělával vlastníma rukama, ale v podstatě mu zřejmě těm lidem to dali pěkně natvrdo sežrat. Protože oni jim řekli, hlejte se, vy nepracujete v civilním zaměstnání. No. A máte na to právo. Máš to právo ty misionáři, ty kazateli, ty já nevím, nějaký prostě kdokoliv. No prostě, já sloužím Bohu zadarmo a ty za to budeš peníze. To znamená, proč vy si na to máte tím vydělávat? A to je logická otázka. Všimněte si i v tom toho posunu, že kazatel, ten nepracuje, ten slouží. Jo, kdyby třeba, já jsem teda v radě naší církve a vedu pohovory s budoucími kazateli, tak v těch vstupních pohovorech, kdyby přišel někdo z kazatelů, nebo my tomu říkáme vikáři, a jeho první otázka by byla, kolik za to budu mít, tak vám garantuju, že se určitě, že ho vyrazíme. Takže se probereme s ním, jestli má rád Pána Ježíše, jestli to fakt prozmyslí. Ale v podstatě pak by odešel a řekli jsme mu, hele, jako sorry. Nemůžete se na to ptát, když vás to taky zajímá, samozřejmě. Když máte normální pohovor v práci, tak samozřejmě, aspoň při té první bohoslužbě mi bylo sděleno, že to je legitimní otázka, že jako když se na to zeptáte, že vás za to ten zaměstnavatel jako nevyrazí, jak se můžeš ptát, kolik za to budeš mít, prosím tě, sloužit někde, ten výsada. Nebo v podstatě, kdybych si, když mám s váma rozhovory a vy se mnou a teďka byste se měli ptát, Davide, proč jsi začal dělat kazatele na 13? Já bych řekl, kvůli prachu. Já se byla síla, ne? Co? Čekali bychom něco duchovnějšího. On se říká, kazatel nám poslouží Boží slovem. No, ne, kazatel si teďka půjde vydělat. Tak jak to tedy? To jsou velmi citlivé otázky. A teď já se to nechci obhajovat, ale tak Pavel začíná argumentovat a říkat, dělník je hoden své mzdy. Je to podobně jako s dobytčetem, když pracuje, tak mu nedáš náhubek a když prostě pracuje, tak ten náhubek nemá, aby se mohlo nažrat. No. A tím vlastně argumentuje, že prostě tak jako ten dobytek má nárok, je to takový hodně přízemní přirovnání, jo. Představte si, jak přirovnává kazatele k dobytku, když žerou. Tak jako ten dobytek má nárok se nažrat, ten kazatel má nárok se najíst. No, prostě. A pak ještě říká, i ty kněží v tom chrámu si mohli z toho, co si tam prostě jako z té oběti někde třeba vzali, tak se z toho najíst. A teďka ale řeknu, ty moji kolegové na to mají právo, ale já to právo nemůžu. Já mám právo, ale já tam ta svoboda je pro mě tak strašně silná, nebo tak nesmírně důležitá. Že konkrétně v tom případě korinským, jestliže vy byste na to ukazovali, tak já radši umřu hlady, než abych si od vás něco vzal. Je to teda hodně silný tvrzení tohleto, ale je to tam. Protože svoboda mi je nadevše. A jestliže já bych měl ztratit svobodu od vás, tak vám tak jdu pryč. Ten závěr není, že ten, kdo teda slouží Bohu na plný úvazek, tak vlastně, že nezná život, i když někdy nezná. Jo, není ani ten, není většinou ho zná stejně normálně. Zároveň taky to není, že je nemorální přijímat jakoby dary od těch, kterým sloužím. Ale to, co je důležité, že já bych neměl přijít o svobodu, kterou mám. Mimochodem, když farizové, kteří vlastně vykládali zákon, že, tak oni měli povinnost umět nějaký řemeslo. Dokonce v židovství platilo přísloví, kdo nenaučí svého syna řemeslu, dělá z něj zlodě. To je starý židovský příslov. A ta pointa je v tomhletom. Ano, můžeš dělat duchovní zaměstnání, ale musíš se naučit obstát i v neduchovní sféře. Taky to měl nastavený Židi. A myslím si, že a Pavel vlastně šel z této tradice. Proto Pavel byl intelektuál své doby, velmi, jak to říct, vysoký intelektuál, dá se to tak říct. Ale zároveň on se uživil tím, že v jeho případě šil stále. A tak já si nemyslím, že to je absolutní princip, ale myslím si, že to je dobrý princip. Tak já jsem si sám za sebe říkal, že mě už ta vyhláška 50 propadla, už bych se neuživil asi jako elektrikář. Musel bych jít zpátky učit. Ale je to dobrý princip. Dává vám svobodu. Zároveň znova chci říct, jak Pavlovi nesmírně záleželo na tom, aby se nenechal ovlivnit. Jo? Třeba tím, že bude něco říkat, něco si vymýšlet pro své sponzory, kteří ho platí. snad myšlí takový ty báchorky, jak prostě dělá tu práci perfektně a přitom se třeba nedaří. Ten problém je ale ještě širší. Totiž jedna z věcí, která vidíme v Korintian, jako v těch problémech, kterým oni se točili, a my jsme četli v těch minulých textech sexuální delikty a hádali se a stranili jeden druhému, tak to byly prachy, byly to peníze. A my víme, jak je to citlivá věc. A jakoby, a teďka oni se tam asi dokázali dát pěkně najevo. A tak se vžívá do role těch apoštolů. Jo? Tak oni tam přišli, něco kázali, pak za nima přišel nějaký bratr nebo sestra a řekl mi, čeče, nás tady vyžíráš. Jsem ti uvědomil, že to jde jako z našich peněz, co tady předválíš. Se na sebe neumíš uživit jinak, než to, že tak kážeš. No. Musíme stávat ráno v 7 do práce. Na rozdíl od tebe. A tak si říkám, jak se tam asi cítili ty apoštolové. A Pavel řekl, ha, já taky stávám 7 ráno do práce, protože já rušit stany. A ti ostatní tam nemohli vydržet, proto se jich Pavel zastává. Ale ta pointa je v tom, že vlastně otázka peněz je otázka nesmírně citlivá. A je nesmírně citlivý, jak je ta otázka komunikována. A v Korintě se rozhodli pro cestu obvinování, pro cestu nedůvěry. A to rozkládalo sbor. A ta správná, ta kristovská cesta je cesta otevřenosti, citlivosti a lásky. A teďka to je jedna téma. Mám svobodu od křesťanů. Ale zároveň je tam druhý rozměr a to je vlastně od nekřesťanů. Pavel říká, já jsem se stal svobodným ode všech i od nevěřících. A říká to vlastně, nedává to smysl, já jsem se stal jich otrokem. No otrok není přece svobodný. Nebo služebníkem, tam ten doulos je tedy otrok. A vlastně říká, já jsem svobodným otrokem. Mám svobodu nejenom od vás, ale i od těch, kterým přináším evangelium. A to mi dává k vám volný přístup. A ta jeho svoboda byla v tom, že on dokázal jakoby odstoupit od některých svých zvyků, od kultury, v které vyrůstal, a stát se vlastně chameleonem, nebo dokázal se stotožnit se skupinami, se kterými se dostal do styku. No, samozřejmě ta první věc, která mě napadla, asi napadá i vás, jak by to bylo v Čechách. Jo? Jako ateistům jsem se stal ateistem. Pivařům pivař. Chatařům chatař. No, nevím, jo? Nevím, jak tohoto aplikovat úplně, ale jsou tady nejenom chataři, ateisti a pivaři. Ale tady říká vlastně to důležitější. Já jsem se stal součástí té kultury, které jsem zjistoval evangelium. Stal jsem se jedním z nich, tak jako to vlastně mohlo zaznít i v tom svědectví, když tam potom se Majka setkala s tou skupinou těch vysokoškoláků. Prostě jsem v té, žiju s tou kulturou. Jo. Není to tak, že tam přijíždím jak ten nájezdník, který jim řekne to evangelium, pak zase zmizí do té své křesťanské subkultury. Ono to není snadné zaplout do některé kultury, ale tak to snadné je velmi. Jo. Ale není snadné zůstat křesťan. Když to trošku přeženu, jo, a někdo prostě půjde na nějakou party, tam se prostě skalí, pak za ním přijde nějaký nevěřící a říká, no to je super, konečně jsem poznal, že křesťané jsou normální. To asi není to, co jako je cílem toho, že jsem se teda těm kaličům stal kalič. No. To umí každý, že? Ale že jsem jeden z nich, ale zároveň jsem Kristův. Protože, jakoby, když to vezmete, tak židům jsem se stal židem. To nedává smysl. Křesťan se nemůže stát židem. Víra je skrze oběť Ježíše Krista. Křesťan nemůže žít bez zákoně. Spasení není ze zákona, ale zase není tam cíl, není prostě dělat si, co chci. Jo, můžu být slabý. Slabým jsem se stal slabým, ale ani to není nic příjemného, protože člověk ztrácí vliv. A teďka ta otázka je, tak jak teda mohu jít daleko? Co mohu dělat? Kam můžu zajít? Ne, já neznám odpověď, ale chci formulovat pozitivně. Jde o to, koho mám na prvním místě. A všechno pak další se řeší samo. Že na prvním místě Kristus. Tak ten nastavuje prostě
přirozeně zdravý vztah
ke všemu ostatnímu. Už vám to potom dá. Když se ptáte, Pane Bože, chci tě v této své práci, v tom svém kontaktu, kontextu oslavě, tak najednou najdu správnou cestu. A není to tak, že nějaký, skrze nějaký výčet pravidel. Ta otázka je, jestli to, co dělám, nemusí tak být u všeho, ale jestli také někdy něco z toho, co dělám, dělám pro to, jak říká Pavel, abych získal Krista. Abych je získal pro Ježíše. Někdy ty věci dělám, protože mě baví, že je chci, OK. Ale zároveň je skvělé, když jste v sekulární sféře a když to vidíte i jako možnost svůj obživy, ale zároveň i jako možnost, abyste druhým zvěstovali Ježíše, jak to říká Pavel. To znamená, ajťákům jsem se stal ajťákem, doktorům jsem se stal doktorem, učitelům jsem se stal učitelem, politikům jsem se stal politikem, rozumíte? A vnáším tam Krista. To bylo vidět na tom svědectví. Ta holka, která vedla Majku k víře, tak prostě s ní seděla v lavici. To nebylo tak, že Majka někde šla kolem modlitevny a prostě slyšela super kázání a prostě se wow, prostě padla z toho kamsi a potom jako uvěřila. Ale byla prostě, někdo se stal Majce Majkou. Gymnazistkou, rozumíte? Stal se součástí té kultury, v které byla Majka. Díky tomu jsme mohli slyšet to svědectví. Takže stal jsem se tím druhým, vstoupil jsem do jejich kultury. A poslední věc. Je to, mám svobodu od křesťanů, mám svobodu od nekřesťanů, ale mám svobodu i od sebe, od sama. Zvláštní text. Ranami nutím své tělo ke kázni. Tam jste na to někdy přemýšleli. Pak se tam přirovnává ke sportovci. Ve sportu platí jedna důležitá věc. Pokud chcete v něčem být skoro dokonalý, tak musíte ty věci neustále opakovat. A to se získá jedině pravidelným tréninkem. Časem přestanete na ty pohyby myslet. To je stejný v hudbě. No, trénujete a pak už se nemusíte soustředit, kde je to Ačko, kdy tam ještě před 5 minutami bylo, teďka už tam zmizelo. A už to prostě člověk jede automaticky. Nemusí soustředit. A stejně to je ve sportu. Ty věci se jakoby zautomatizují a pak se člověk soustředí víc na výkon než na taktiku. To znamená, když vidíte ty gazely, tak takový ty analogie, prostě on se tak narodil, on je Afričan, on to běhá samo. To není pravda. Ten člověk tisíce hodin trénoval ten pohyb toho běhu. Vy nesmí ani milimetr jít vedle, protože každý milimetr potom na tom maratonu dělá půl vteřiny, vteřinu nebo někdy třeba i minutu. Stejný to je, když vidíte lyžaře, tak jede prostě na pohodu, tak si říká, že tohle bych zvládnul taky. To jsem mimochodem se to zažil, když jsem byl v Alpách a teďka se tam jela nějaký závody, to jsem to viděl v televizi, tak to vypadalo, že jezdí skoro porovně. Pak jsem se na to postavil. Teď, když mi takhle ty špičky těch lyží takhle jako přečnívaly na tom svahu, tak jsem tam ukázal prostě, jak fantasticky zvládám pluh. A když se to vidí v té telině, tak jste měli pocit, že to bych zvládnul slepý. Zatím jsou hodiny a hodiny tréninku. No, nebo když někdo, já nevím, jestli se postaví, já na bradlech se také rozpaží, tak si to zkuste. Zkuste se udržet jenom takhle, dát mi před sebe, na tož takhle. Jako. Tak se na to podíváte a řeknete si, no tohle to bych udělal taky, on se u toho ještě směje. Si to zkuste za domácí úkol. Prostě je to trénink a je to kázeň. A Pavel mluví ranami nutím své tělo ke kázni. Znamená, kdo nezvládne kázeň, nezvládne ani svobodu. A říkáte si, co to tady plácá, to je sport, ne, to je nějaký křesťanství, to s tím vůbec nesouvisí. V tom řeckém slovu, ranami nutím svým tělo ke kázni, je slovo soma. A soma je somatologie, že znamená skutečně tělo. Není to ten druhý výraz, který Řekové používali pro tělo, jako hříšnou podstatu. A Pavel neříká, tělo je špatné a zbavte se těla a umrtvěte to tělo. Ale říká, ta tělesná schránka vás může zbavit svobody. Zažil jsem to zrovna včera. Omlouvám se chváličům, což je podruhé. Mám takový blbý pocit vůči chváličům, že musí ty věci slyšet dvakrát, ale mě nenapadá jiný inteligentní příměr. tak to řeknu ještě jednou. Prostě já jsem včera byl na nějaké křesťanské akci a taky čím dál tím víc jako od Prahy, tím jsou jakoby ty sbory takový jakoby rozšafnější, sestry na vaři, prostě perníky a tady taky, ale pak jako ještě víc na těch vesnicích, tam to ještě víc jako prožívají. A ještě víc těch perníků je a různých buchet a káv, řekněme se tak. A teďka jsem tam jako byl a tak jsem tam jako jet a pak jsem ho cítil, jak to tělo začíná odpadat. A to jsem to ještě takový poučení. Čím máte vyšší funkci v církvi, tím dám dávají silnější kafe. Když dosáhnete funkce předsedy, tak to bývá 1:1, ten poměr. Ještě, že už neexistuje nic víc, protože pak už to je smrt, pak už umíráte rovno. Takže zpátky k tomu výkladu. A tak jsem se vracel domů v takovým jako delíriu prostě. Já mám zvyk se večer modlit. A najednou jste cítili, jak to tělo vás prostě stavuje. Unavený a prostě. Takže prostě přesně, jak je to v Getsemane, když Ježíš se modlí s učedníky. A co oni udělali? Oni usnou. Ale teďka bychom řekli, no proč usnou? Jako správný křesťan bychom řekli, nemají touhu po Pánu. To je takový naše. Nebo jejich srdce nebylo dostatečně dotknuté Božím duchem. Nebo nebyla tam ta správná touha. Je to tak? Takový duchovní, ne? Takový křesťanský. Ne. Nebyl problém. To, co Ježíš říká, duch je připravený, ale tělo je nemocné. Možná se vraceli z podobné křesťanské akce jako já včera. Těch buchet bylo moc, milí apoštolové, včera. Ta káva byla moc silná. Znamená, nemodlíte se, ale chtěli byste se modlit, ale nepochybuju o vaší touze, nepochybuju o vašem srdci, o vašem duchu, o vaší duši, o vaší lásce ke mně. Ale prostě máte slabé tělo. Jste líní. A kdo nemá pod kontrolou své tělo, tak nemá pod kontrolou ani svoje další smysly. Domyslete to, prostě jak bychom reagovali, když vám někdo usne při modlitbě. Je to jasný, je to už i po Pánu. Opa, Ježíš tak nádherně přízemní. Vaše tělo je slabý, vaše soma. Tak prosím vás, já tady nechci říkat, jo, že cesta k Bohu je prostě takový drsný asketismus, jo, ale prostě kdo se víc z ní postí, ten je duchovnější. Ne, ale zároveň prostě, když mi diktuje tělo, když se neovládá, tak prostě ztrácím svobodu. No, když je tělo líné, unavené, ochablé, tak ztrácí prostě svobodu. Ten duch potom je sice připravený, ale nemodlí se. Takže paradoxně ta cesta ke svobodě je řád. A pak potom Pavel mluví o cestě za Kristem a mluví jako o závodnicích nebo o boxerech. A ty musí trénovat. To říká ten známý spisovatel Scott Peck. Jo? Duchovní růst je plný úsilí. Není to jenom úsilí, ale to taky úsilí. Nejde to jenom spontánně. Dietrich Bonhoeffer, německý teolog, když psal listy ve vězení, už těsně před smrtí, tak potom píše zvláštní takový text. Říká, vykročíš hledat svobodu. Předně se nauč káznit svoje smysly, aby tě žádost tvoje a tvoje údy nevedly sami hned tam a zas onam. Cudný, buď duch tvůj i tělo, poddány zcela tobě jen. Ochotné směřovat cíly, jenž pro ně byl určen. A teďka říká, nejdojde nikdo k tajemství svobody jinak, než kázní. To říká velký teolog par excellence Dietrich Bonhoeffer. Nejdojde nikdo jiný k tajemství svobody, než kázní. Takže tady máme tři dimenze svobody. Ta první je, mám svobodu finanční, mám svobodu od lidí. Druhá, nebo vůbec mám svobodu od těch, kterým chci sloužit. Druhá je svoboda nelpět tolik na sobě a přizpůsobit se těm, kterým zvěstuji Krista. Vystoupit z té své mikrokultury. Ta poslední svoboda je svoboda od svého někdy neukázněného těla. A tak bych nám přál, abychom tady tu svobodu mohli zakoušet naplno. Protože kdo zakouší svobodu, může víc zakoušet Krista. Víc zakoušet to, co pro ně Kristus udělal. Víc zakoušet vztah s Kristem. Najednou ho nic jakoby nesvazuje. A to je úžasná svoboda, ke které nás Kristus povolal. Tak ať vám v tom Pán Bůh, ať nám všem v tom Pán Bůh žehná, vede nás a dává nám sílu tuhletu svobodu okoušet. Amen.